7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Starea de fericire este calea și nici de cum punctul final sau unul intermediar pe itinerarul vieții. Asta am dedus eu din discuția de astăzi cu două distinse doamne despre meseria pe care o practică dumnealor și despre beneficiile pe care le obțin persoanele care apelează la serviciile breslei din care fac parte invitatele mele. Sunt convins că și dumneavoastră, după ce veți asculta discuția de astăzi de la masa rotundă a Europei Libere, veți simți neapărat nevoia unui popas sufletesc, ca să vă dumeriți dacă nu cumva fugiți prea repede și propria stare de fericire nu vă poate ajunge din urmă. Cine ne-a venit astăzi în musafirie, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon Ileana Giurchescu și încă o dată sărbători fericite celor care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi. Și acum știrile Europei Libere. Luna urma să aibă loc o reuniune a liderilor Alianței pentru Integrare Europeană pentru a discuta alegerea președintelui țării. Anunțul a fost făcut de premierul Vlad Filat în ziua de Crăciun. Tot mâine, Partidul Comuniștilor ar putea decide dacă înaintează sau nu un candidat la președinția țării. Pe 12 ianuarie se încheie perioada pentru înscrierea candidaților la președinție. Până acum nu s-a depus niciun dosar, dar într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui, Tudor Deliu, și-a exprimat speranța că situația se va schimba la începutul săptămânii viitoare. Tot pe 12 ianuarie, Curtea Constituțională va decide dacă votul din decembrie pentru alegerea președintelui a fost sau nu constituțional. Dacă votul este găsit neconstituțional, atunci vor fi organizate noi alegeri ordinare, ceea ce înseamnă că votul din 15 ianuarie nu va mai avea loc. În caz contrar, pe 15 ianuarie, Parlamentul va încerca din nou să aleagă președintele țării. În cursul nopții, în statul New Hampshire a avut loc o nouă dezbatere între republicanii care vor să fie contracandidații președintelui Barack Obama în alegerile prezidențiale din America programate în noiembrie. În timp ce majoritatea candidaților s-au concentrat să-l critique pe Mitt Romney, cel care a câștigat primul vot test al republicanilor, Romney, fost guvernator al statului Massachusetts, s-a concentrat mai mult pe politica actualei administrației democrate de la Washington. Săptămâna viitoare are loc al doilea vot test în cadrul Partidului Republican în statul New Hampshire, iar Romney este un favorit clar. Purtătorul de cuvânt al Cancelarei Germaniei a respins speculațiile din presă că Angela Merkel ar fi început deja discuții de tatonare cu partenerii de coaliție pentru a găsi un nou candidat la președinția țării. Actualul președinte, Christian Wulff, este în mijlocul unui scandal de amploare, fiind acuzat nu numai că a luat un credit privat avantajos, dar și că a amenințat publicațiile care se pregăteau să relateze despre acest credit. Situația financiară a Ungariei s-a înrăutățit semnificativ săptămâna aceasta după ce premierul Viktor Orban a refuzat din nou să retragă noua lege privind Banca Națională, lege criticată la Bruxelles pentru că limitează independența acestei bănci. În consecință, Uniunea Europeană și partenerii internaționali au amânat orice decizie privind acordarea unui nou credit Ungariei.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află doamnele Sanda Filat și Daniela Terzi Barbăroșie, reprezentând astăzi breasla psihologilor. Ar trebui să acceptați că aveți în față un om comun care percepe psihologia ca pe o îndeletnicire ce îi ajută în primul rând pe oamenii cu devieri. Veți fi fiind de acord că psihologul de regulă este perceput ca un om care scoate la iveală cele mai ascunse monstruozități sau lucruri jenante din osatura psihologică a unei persoane. Puternic influențat de educația zisă cinematografică, eu îmi imaginez că psihologul de regulă este cel care îi ajută pe polițiști să descopere profilul unui ucigaș în serie sau îi salvează pe oamenii disperați ajunși la buza prăpastiei. sau pe unii care nici de cum nu-și pot găsi propria identitate, etc., etc. Din acest punct de percepție, pornind discuția, vreau să vă întreb cu ce se ocupă astăzi psihologia? Care este relația psihologului cu individul și cu societatea în ansamblu? Își propune breasla să schimbe profilul societății? Sau este o sarcină peste obligațiunile și deontologia Breslei?
În descrierea pe care ați făcut-o pentru psihologie, personal nu m-am regăsit. Ori eu mă definez ca și psiholog. Ceea ce ați descris dumneavoastră este mai curând apropiat de domeniul psihiatriei, pentru că acolo se lucrează, de fapt, cu anomaliile sau anumite accentuări de personalitate. În psihologie, însă, se vorbește despre persoana comună, obișnuită, dar care, la un moment dat în viață, se confruntă cu niște probleme, are anumite dificultăți, are anumite eficiențe în a depăși aceste probleme și atunci, bineînțeles, singur sau la insistența sau la rugămintea celor din anturajul lui, decide să meargă la psiholog. Există și o altă categorie de persoane care aleg să meargă la psihoterapeut deja sau la consilier psihologic atunci când aceste probleme îl determină să aibă un comportament inadaptat la viața socială și să aibă anumite disfuncționalități. Nu mai este la fel de funcțional cum era pe vremuri. Eu cred că un mare deserviciu ne-a jucat perioada sovietică când psihologia și psihologii au fost oarecum tabuizați. Exista o oarecare reticență din partea serviciilor secrete și a statului per ansamblu vis-a-vis de ceea ce ar putea face psihologii și psihologia. Și atunci această atitudine s-a transmis oarecum și la oameni. De aici probabil încă mai avem de lucru a schimba atitudinea oamenilor pentru psihologi și psihologie și a cultiva această obișnuință de a merge la psiholog obligator aproape în anumite situații. Și, dimpotrivă, de a încerca să demitizăm figura psihologului, pentru că psihologul încă mai este perceput printr-un ansamblu de emoții de la fascinație până la teamă și această combinație de afectivitate exagerată în raport cu ce ar putea face, zice, crede, gândi și decripta un psiholog la tine, mai sperie oamenii și mai îndepărtează de noi.
Doamna Sanda Filad, există această percepție a meseriei dumneavoastră ca un pastor sau dimpotrivă, ca un, pardon, demon?
Există această percepție distorsionată asupra meseriei de psiholog, asupra ceea ce face psihologul și cel mai des se confundă psihologul cu psihiatru, care de fapt prescrie un tratament medicamentos, se ocupă de anomalii și devieri a personalității, iar psihologul abordează problemele cotidiene, problemele de zi cu zi a omului care se adresează. Bineînțeles, încă nu avem în societate nici cunoștințele necesare, nici conștientizare suficientă asupra ceea ce se petrece în cabinetul psihologului. Și oamenii cel mai des sunt într-adevăr opriți de această teamă că, uite, psihologul va interveni în lumea lui interioară, va încerca poate să-l manipuleze, poate să-l influențeze într-un anumit fel și această percepție este total greșită. Psihologii nu își impun în niciun caz părerea, nu vin cu sfaturi, deși de multe ori își doresc aceste recomandări și aceste sfaturi. Ceea ce facem noi, îl ajutăm pe om să găsească răspunsuri la întrebările cu care vine.
Făcând apel la ce? Avocații, de exemplu, consiliază sau acordă asistență juridică unor oameni, de exemplu, care sunt în proces de divorț. N-au ce lege există, cum se împartă ei furculițele.
Ceea ce face un avocat sau oricare alt consilier, acestea sunt niște probleme tehnice. Pe când noi lucrăm cu lumea emoțională a omului. De fapt, omul vine la psiholog atunci când simte un disconfort la nivel emoțional.
Un psiholog face apel, în primul rând, la dorința firească a tuturor oamenilor, dorința de fericire. Toată lumea caută fericirea, caută o anumită stare de bine, care este foarte diferită a mea de a dumneavoastră sau de altor oameni. Și psihologul tocmai pe asta pedalează, pentru că vii la psiholog atunci când ai o problemă, când nu mai ești la fel de fericit cum erai, când nu mai funcționezi la fel de bine cum funcționai și respectiv psihologul prin anumite tehnici și metode, de aici și probabil exigența foarte mare asupra psihologilor și psihoterapeuților ca să cunoască un apanaj cât mai larg de metode și tehnici, pentru că oamenii sunt foarte diferiți și ceva merge foarte bine la unul, altcineva merge mai rău, trebuie să posezi într-adevăr foarte multe cunoștințe și tehnici de lucru și respectiv după această interacțiune care este prin sine, de fapt, un instrument extrem de valoros, pentru că relația care se stabilește între psiholog și client este de fapt chintesența eficienței unui proces terapeutic, oricare ar fi el și de care am vergură. În fond, fericirea, ca și noțiune filozofică, putem discuta foarte multe, dar se construiește din pași mărunți și însăși parcursul către fericire sau către găsirea sensului vieții a fiecăruia dintre noi, de fapt, este însăși viața. Felul în care alegem să o trăim și deciziile pe care le luăm în fiecare zi depinde de noi, iar noi, ca psihologi, lucrăm mai mult cu autocunoașterea persoanei. Învățăm persoana să se cunoască, să-și cunoască nevoile, necesitățile, interesele, pasiunile, pentru că astfel să ajungi să-i faci viața mai frumoasă.
Mi-ați ridicat mingea la plasă și acum exact trebuie să vă explic de ce v-am chemat. Noi suntem în perioada sărbătorilor și oamenilor li se spune, acum aveți dreptul să fiți fericiți, să fiți încântați de viața voastră, dar exact pe data de 9 ianuarie se încheie fericirea pentru că mergeți la birou, pentru că vine iar avalanșa de probleme, iar trebuie să vă gândiți la buget, iar trebuie să vă gândiți că nu avem președinte, salariul mediu pe economie este mic, că s-ar putea să avem inflație. Cum poți să fii fericit în pofida acestor avalanșe de informații nu tocmai fericite?
Este tocmai ceea ce spunea Daniela mai devreme, că fericirea nu se află undeva, nu este la un punct anume spre care trebuie să mergem și atunci când o să-l atingem, atunci vom fi fericiți. De fapt, ăsta este un stereotip totalmente eronat și atât de adânc infiltrat în capacitatea noastră de a percepe lumea, încât în loc să ne ajute, de fapt, face inversul. Asta și se întâmplă, pentru că omul așteaptă că la 25 de ani când va termina facultatea va fi fericit. După aceea se va căsători și va fi fericit. După aceea va obține un serviciu, se va ridica în carieră și va fi fericit. Va câștiga nu știu câți bani și va fi fericit. Și el ajunge la mijlocul vieții, să zicem așa, 40-50 de ani și înțelege că, uite, a mers, iar fericirea așa și nu a mai obținut-o, nu mai a ajuns la această stare de confort interior. Și asta începe să-l deranjeze și tocmai această criză interioară, ea este foarte benefică, pentru că ea te face să te miști, să faci un pas înainte și să vezi, de fapt, ce se întâmplă cu viața. Să-ți pui niște întrebări existențiale. Unde merg? Unde este fericirea? Deja am scăpat-o sau încă n-am ajuns-o sau ea trece în general paralel cu mine.
Remedii dați-ne.
Același canon aplicat și dumneavoastră. Nu există remedii pe care să le putem da acum pe post de panaceu, pentru că și ascultătorii dumneavoastră și noi aici trei suntem foarte diferiți. Pentru mine fericirea este ceva, pentru dumneavoastră este altceva, pentru doamna Filat este altceva.
Dar uitați-vă la mine, eu vreau o mașină 4x4, hai să nu fac publicitate acum, vreau Duster și de acum încolo sunt fericit. Gândiți-vă de exemplu că aveți așa un client în față.
După ce se conturează foarte clar în procesul de lucru, că într-adevăr Vasile își dorește mașină sau casă, se ajunge la o discuție de natură să-l motiveze să câștige pur și simplu mai mulți bani, pentru că eu nu pot să-i dau bani lui Vasile să-și cumpere mașină. Dacă mașina îl face fericit pe Vasile, eu ca psiholog nu am niciun drept să intervin în structura lui axiologic și să zic, măi Vasile, nu trebuie
renunță
asta, trebuie
la visul
să... Exact,
da?
Citești jurnalul lui Steinhardt și uite care e fericirea de fapt. Nu avem niciun drept să facem asta. Și nici nu știu dacă e cazul, pentru că Vasile putea veni dintr-o familie cu un anumit context socioeconomic și poate visul lui de la 5 ani a fost într-adevăr să aibă o mașină. Un psiholog niciodată nu ar trebui să-și permită să emită anumite judecăți de valoare vis-a-vis de personalitatea lui X sau lui Y în raport cu anumite necesități pe care le are, pentru că nu știm contextul. Poate pentru el asta este important, dar poate își dorește mașina asta ca să meargă la sărbători în orfelinate, să ducă jucării.
Noi cu toții venim dintr-o societate unde toată lumea făcea rezerve de săpun și de zahăr și de sare pentru că s-ar putea să fie război și să se termine din magazine, și frustrările astea acum își găsesc tot felul de manifestări pro-materialiste. Doamna Filat, și dumneavoastră chiar nu vă propuneți să le deschideți oamenilor ochii? Vă considerați împlinit atunci când oamenii cu care comunicați, care vin la dumneavoastră în calitate de psiholog, renunță poate la aceste frustrări false?
Eu mă simt împlinit atunci când cineva vine la mine cu privirea tristă și stinsă și după o oră de comunicare iese cu un luciu în ochi și cu dorința de a rezolva aceea pentru ce a venit. Iar frustrările acumulate pe parcursul anilor, iarăși există o parte a societății care niciodată nu își va dori să le rezolve, care nici nu este conștientă de aceste frustrări. Pe când la psiholog ajung cei care își doresc o schimbare. ei vor să schimbe ceva, ceva în interiorul lor sau ceva în exteriorul lor, cum ați spus, poate cineva își dorește o mașină sau are alte dorințe. Dar eu l-aș fi întrebat pe Vasile, care își dorește o mașină, dacă l-a făcut fericit alt obiect material pe care l-a obținut. Poate și-a cumpărat o geacă scumpă sau, eu știu, altceva și cum s-a simțit atunci. Dacă asta îl face fericit, este ok. Dar cu așa întrebări nu prea se adresează totuși oamenii. Ei își doresc o anumită stare de confort interior, de armonie cu sine însăși. Da. Și atunci noi pur și simplu îi ajutăm, cum ați întrebat, de remedii. Deci noi îi ajutăm, îi facem posibil ca ei să vadă și altceva, să aibă bucurii de la lucrurile mărunte care le se întâmplă în viață. Oamenii sunt de multe ori atât de axați pe un anumit scop încât ei nu observă cum cresc copiii, câtă bucurie aduc ei, nu se bucură de sănătatea pe care o au, nu se bucură de o zi frumoasă, de o comunicare cu prietenii, de o carte, de un film bun. Și atunci, învățând să se bucure de ceea ce este aici și acum, astăzi, în anturajul nostru, în felul ăsta reușim să fim fericiți, pentru că fericirea nu este nici în spatele nostru, trecutul nu mai există deja, nu este nici în fața noastră, pentru că viitorul nu-l cunoaștem. Și dacă ne lăsăm prinși în trecut sau în viitor, atunci scăpăm ceea ce este azi. Și de fapt, astăzi, ziua de azi, este cea care ne poate face fericită. Ziua, momentul. Și noi hotărâm, noi decidem dacă suntem fericiți sau nu. Ca un pictor care se trezește dimineața și are în față o foaie albă de hârtie, el decide ce culori pune pe hârtie aceea. Pune niște culori sumbre, negre sau pictează răsăritul soarelui sau un apus frumos sau cerul înstelat. Sau...
Dar în general aveți o misiune socială sau aveți o misiune de a asista un individ? Starea generală a societății vă deranjează? Vă propuneți cumva să remediați fericirea globală sau nu?
Eu cred că pentru toți psihologii asta ar fi un scop major, ca prin ceea ce face zi de zi cu persoane particulare, într-un final să se ajungă la o societate care este mai sănătoasă din punct de vedere psihologic, mai adaptată, care funcționează mai bine. Menirea psihologului este, în primul rând, să-l ajute pe om să se găsească, să fie el însăși și să-i fie bine așa. Pe noi, ca psihologii, ne preocupă acest subiect de aici și nevoia de a ne asocia în diferite grupuri. De aici și probabil o altă așteptare mare, cât mai proximă, cu privire la un cadru legal care să reglementeze activitatea psihologilor, pentru că la ora actuală nu există un asemenea format care să reglementeze statutul profesiei de psiholog și nu există nicio entitate juridică care să reprezinte interesele meseriei de psiholog.
Nu vă încadrați în pedagogie în general?
Acum, la ora actuală, da, dar conform rigorilor internaționale, trebuie să existe cadru legal care să reglementeze separat meseria de psiholog, pentru că în meseria de psiholog se regăsesc și psihoterapeuții și consilierii psihologici și psihologii școlari și alții. Și respectiv trebuie neapărat să începem și noi acest proces care
în principal e nevoie de clasificarea responsabilităților și a unor drepturi. Cred că asta
sunt mult
în
mai
mare,
multe
nu?
Decât atât, este vorba în primul rând și de profilul psihologului, cine ar trebui să aibă drept de a profesa această meserie, cu anumite gradații în ceea ce privește competențele profesionale și respectiv domeniile de activitate. Un alt lucru foarte important care trebuie evidențiat aici este și codul deontologic cu privire la meseria de psiholog, pentru că în toate țările există un asemenea standard, eu cred că și Republica Moldova trebuie să urmeze acest model pentru a clarifica un pic ce este cu această meserie, pentru a spulbera aceste mituri legate de figura psihologului și a-l demistifica.
Pornind iară de la percepția mea de om format sub înrăuirea, de exemplu, folclorului sau a filmelor. Un psiholog ideal pentru mine este, din câte știu eu, un rabbi, care întotdeauna găsește o consiliere ideală pentru un enoriaș. Un psiholog, în general, poate să fie din vocație sau trebuie să facă o anumită facultate? Cum devii un psiholog bun, doamna Sanda Filat?
Cred că trebuie să fie această vocație. Probabil că este undeva un talent, cred că, ca și pentru un muzician sau un om de artă. Sau... În primul și în primul rând, trebuie să iubești oamenii. Asta este vocația
psihologului. Dar e atât de greu în ziua de azi să iubești oamenii.
Da.
Oamenii atâtea lucruri urâte fac, începând de la mucul de țigară care îl aruncă pe fereastra mașinii și terminând cu cele 10 porunci pe care le sfidează cu desăvârșire. Cum să iubești oamenii?
Este mult mai simplu dacă ne conducem de această recomandare biblică. Nu judeca și nu vei fi judecat. Adică atitudinea noastră față de om, atitudinea interioară, nu cea exterioară, este imediat percepută de cealaltă persoană. Contactul dintre psiholog și client se face în primele 90 de secunde. Imediat la toate celelalte nivele omul simte, este judecat, este cumva etichetat, apreciat sau nu. Și atunci această lipsă de judecată dă posibilitatea contactului.
Dar în societate, în general, funcționează mai bine, iată, nejudecarea, tratamentul pozitivist, într-adevăr, are efect benefic mai mult decât pedeapsa?
Eu sunt convinsă de asta. De principiul ăsta mă conduc în viața mea. O atitudine pozitivă, o atitudine fără judecată și fără etichetă îți dă posibilități enorme de a comunica cu oamenii, de a schimba ceva, pentru că asta ne dorim, da? Vrem ceva să schimbăm în societate. Și se zice că dacă vrei să schimbi lumea, schimbă-te pe tine însuți. Începem de la noi. Și dacă ajutăm pe cineva dintr-o familie, vă dați seama că omul ăsta se duce în familie și această atitudine se transmite și celorlalți.
Virusează familia?
Da, da, în sensul pozitiv al cuvântului.
Da, acum să trec la singurul reproș pe care vreau să vi-l adresez, pornind de la atmosfera emisiunilor de Revelion, să spun la ce post, au apărut doi bărbați vorbitori, ei erau deștepți și volubili și plini de glume, pe când femeile erau doar pe post de manechine, pe post de mascote, exploatându-se cumva sentimentele erotice care trebuie să le genereze o femeie, și asta vedem foarte frecvent și la televizor, și în societate, și în publicitate. De aici reproșul meu către domniile voastre. De ce femeile îndură, tolerează, nu ies din starea asta, fiind majoritare? Ele se împacă cu un rol atât de minoritar, atât de minor, atât de, dacă vreți, disprețuitor, pornind de la meseria născută a femeii de a fi psiholog. De ce nu ies în față femeile? Doamna Daniela Terzi Barbăroșe, care sunteți o militantă pentru echilibru.
Da, noi o să continuăm să milităm pentru echilibru de gen în societate, dar ceea ce mă întrebați acum din perspectiva psihologiei, mi este greu să răspund ca și o concluzie generală pentru societatea noastră, pentru că nici eu nu știu ce se întâmplă cu femeile noastre și de ce multe din ele tolerează această atitudine din partea societății sau a bărbaților pentru ele.
Spunem pe șleau, e discriminatorie, atitudine
este,
discriminatorie.
Într-adevăr, dar dumneavoastră, de fapt, ați invocat acum două situații un pic diferite. Este vorba, în primul rând, de ceea ce se vinde și ați adus exemplu cu emisiunile și, într-adevăr, sexualizarea femeilor se vinde mai bine și intelectualizarea bărbaților se vinde mai bine, pentru că așa se întărește este stereotipul de gen pe care majoritatea dintre noi îl împărtășim și asta dă bine, pentru că așa s-a obișnuit lumea și pentru că mass media nu vrea să facă ceea ce scrie în primul capitol din codul deontologic al jurnalistului, să schimbe și să transforme și să transmită niște valori noi și na.
Dar de partea cealaltă, sticlii toți sunt bărbați și femei, asta e paradoxul.
Da, și sunt o parte dintre ei care, aveți dreptate, care apreciază așa tip de produs mediatic, dar pe de altă parte, nu avem, și acum dacă vreți ca psiholog pot spune asta, nu avem niciun drept să intervenim în structura lor mentală și să le zicem că nu este bine să priviți o femeie cu sânii goi și este bine să priviți la Marie Curie.
Bine să-i spui, doamnă, nu te vinde în halul ăsta, că ai și cap, nu doar picioare și sâni.
Asta facem atunci când lucrăm cu conștientizarea de gen, cu grupuri diferite de oameni și bărbați și femei, tineri și copii, când încercăm să ne descurcăm cu aceste stereotipuri de gen care sunt foarte infiltrate în psihologie uman și la noi și în alte părți, pentru că fiecare țară și are oful său la capitolul imaginea bărbatului și a femei. Intervin prin activitatea care o fac în cadrul Centrului Partener pentru Dezvoltare.
Dar
ca psiholog însă atunci, în special când este vorba de un cuplu, nu pot să intervin la nivelul restructurării ierarhiilor lor din familie decât atunci când pot să am o terapie individuală cu el sau cu ea. Atunci însă când cuplul se prezintă pentru o problemă de cuplu, cuplu, nu mă apuc să țin prelegeri despre egalitatea de gen pentru că nu va ține.
Am înțeles. Și atunci, din suma acestor fericiri minore pe care le va fi având, de exemplu, o societate patriarhală, cum se zice, da? Gravidă, disculci la bucătărie, ea este fericită, dumneavoastră nu interveniți, suma totală a fericirii în societate este cu o anumită valență, ce facem mai departe? Când ajungem în Europa, doamnă Sanda Fila?
Păi nu, noi nu putem să mergem la bucătărie și nici să o încălțăm pe doamna respectivă, nici să-i dăm recomandări câți copii să aibă sau ce să facă. Doar atunci când ea își dorește acest lucru, doar atunci când vine și zice nu-mi convine situația asta care este, vreau ceva să schimb, atunci putem să o ajutăm. Și în Europa au și ei problemele lor la capitolul ăsta, poate nu sunt atât de grave. Societatea trece printr-o etapă, cum și omul are diferite etape de dezvoltare, așa și societatea, suntem la etapa care este. Dacă comunicăm mai des, vorbim la emisiuni, ne întâlnim noi în grupurile noastre de psihologi, facem un cadru legislativ, cum spuneam mai devreme Daniela, cu pași mici ne mișcăm spre Europa, cum ați spus, dar trebuie să reieșim din ceea ce avem astăzi.
Întrucât am doi psihologi notori în studio, dați-ne niște mostre de fericire, mici oaze în care dumneavoastră vedeți. Eu, de exemplu, dacă m-aș apuca nepsihologul, mie mi se pare că relația între bunici și nepoți este o oază de fericire. Eu, de exemplu, o spun în cunoștință de cauză. Asta mă tratează de orice depresie și frustrări. Când mi se așează una dintre nepoate în brațe.
La dumneavoastră ați identificat foarte bine aceste surse de fericire. Da. Consider că familia este cea mai bună sursă de tot soiul de fericiri și din familie, de fapt, ne luăm resursele pentru orice. La fel cum o familie, din păcate, disfuncțională poate fi și sursa noastră de cele mai mari nefericiri și cele mai mari dureri. Exemplul care l-ați dat este cel mai relevant în contextul discuției despre fericire, pentru că tocmai în familie ne putem extrage zilnic doza de fericire de care avem nevoie ca să fim funcționali la serviciu sau în societate. Și asta este relația cu nepoții, cu copiii, relația de cuplu este o relație care prin definiție ar trebui să ne suplinească această necesitate de fericire, să ne dea doza zilnică de calorii psihologice, cum mi se mai spun. Apoi, pasiunile, eu cred că sunt foarte importante pentru viața noastră și momentul când ajungi să conștientizezi că pictând sau grădinărind te faci bine și ți ajustezi foarte bine echilibru emoțional interior, eu cred că deja este un pas bun, pentru că de fiecare dată vei ști că mergând în grădină sau alegând să pictezi, de fapt îți revii foarte bine. Relațiile cu prietenii sunt foarte importante și foarte multă lume, de fapt, la noi prin relații cu prietenii suplinesc nevoia de psiholog și nu este neapărat cea mai bună formulă din punctul meu de vedere, dar din moment ce funcționează pentru ei, atunci e perfect așa. Mersul la spectacole și la concerte și perioada sărbătorilor este ideală pentru asta, ca și pentru relațiile de familie, apropo, pentru uniune, pentru că asta ne ajută foarte mult să simțim că suntem împreună cu alții și că savurăm anumite momente împreună cu cineva, că trăim o fericire alături de persoane dragi.
Doamna,
nu știu ce ar fi contactul cu natura, plimbările zilnice, ieșirile la un picnic, la pădure, la munte, la mare, oriunde este posibil, dar cineva, într-adevăr, în propria grădină, sădind ceva, crescând o floare, un pom, primește aceste resurse necesare, comunicarea cu animalele. De fapt, toată lumea care ne înconjoară, toată este purtătoare de resurse, doar trebuie să le vedem. Doar trebuie să le găsim. Cum spuneam mai devreme, un răsărit de soare, dacă îl savurezi, dacă ești total pătruns de acest răsărit de soare. Da.
Și în timpul ăsta te sună șeful de la birou și zice, ia, lasă tu răsăritul, sunrise-ul, treci la birou.
Iarăși o sursă foarte importantă de fericire și de bine este munca pe care o facem. Se zice foarte bine că dacă faci ceea ce îți place, înseamnă că n-ai lucrat nicio zi în viața ta. Deci este foarte important să găsim acea muncă, să practicăm ce ne place, ceea ce ne este drag. Și atunci, fiecare zi când mergi la serviciu o să fie o bucurie. De multe ori copiii sunt influențați de familie să facă o facultate poate care nu le place și după aceea fac un serviciu care nu le place și asta le schimbă foarte mult viața în sens negativ al cuvântului. De aceea, oricât de târziu, niciodată nu este târziu, niciodată, nici la 40, nici la 50 de ani, să-ți schimbi meseria și să faci ceea ce îți place, pentru că asta îți va aduce un flux nou de energie și îți va aduce și puteri pentru a începe din nou. Și atunci când omul se mișcă în direcția firească a sufletului său, da, atunci el reușește. Chiar dacă se zice, vai, nu este profitabilă această profesie, cine mai scrie poezie astăzi, de exemplu? Și te duci să faci medicină sau economie. Și un om cu spirit de poet face economie. Vă dați seama ce dramă interioară trăiește această persoană, ce conflict interior are.
Acum, pe final, trebuie să mărturisesc că această jumătate de oră nu am lucrat-o, pentru că am avut plăcerea comunicării cu domniile voastre și chiar pot să scriu cerere să nu-mi fie plătită această muncă prestată în ziua de astăzi. Vă mulțumesc, să le dorim tuturor ascultătorilor noștri să fie fericiți. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat doamnele Sanda Filat și Daniela Terzi Barbăroșie, care au reprezentat astăzi breasla extrem de utilă, dar și nedreptățită alteori, a psihologilor. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit, sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio